jotës vogloi kërcënimin që paraqesin raketat balistike tha Guterres. Ky traktat dhe marrëveshja Start i ri për reduktimin e raketave strategjike bërthamore janë dy nga marrëveshjet bazë për kontrollin e armëve midis dy shteteve udhëheqëse në botë. Njëherë është fuqi bërthamore. Starti i ri do të përfundojë në fillim të vitit 2021, përveç nëse presidentet e SBA-s dhe Rusisë vendosin ta zgjasin atë. Ish lideri sovjetik Gorbachev i tha agjencisë ruse të lajmeve Interfax se vendimi i Washingtonit për të tërhequr nga traktati e bën politikën globale të paparashikueshme dhe zhvillimin e saj kaotik. Ai u bëri thirrje të dyja palëve që të përqendrohen në ruajtjen e Startit të ri si shtyllën e fundit të sigurisë strategjike globale, por shtoi se duke gjykuar nga deklaratat e zyrtarëve të administratës amerikane, e ardhmja e atij është e pasigurt. Me një shkurt, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka paralajmëruar se SBA-ja do të tërhiqet zyrtarisht nga traktati më 2 gusht. Rusia ka njoftuar në mars se presidenti Vladimir Putin ka nënshkruar po ashtu dekretin për braktisjen e traktatit. Këto zhvillime vijnë në kohën kur komuniteti ndërkombëtar po përpiqet të gjejë mënyra se si të përgjigjet arsenalit në rritje të armëve bërthamore në Korenë e Veriut. Disa fuqi botërore po ashtu po përpiqen të shpëtojnë një marrëveshje që kufizon programin bërthamor të Iranit pas tërheqjes së SBA-s vitin e kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić tha se Serbia ka qenë vazhdimisht e vendosur në ndëshkimin e krimeve të luftës pavarësisht kombësive. Duke komentuar faktin se gjykatat në Serbi ka nisur t'ju dërgojnë thirrje për shërbimin e dënimeve me burg disa shqiptarëve në Kosovë, Gjurić tha për radio televizionin e Serbisë se vendi i tij refuzon fuqishëm të heqë dorë nga ndjekja penale. Nëse dikush nga separatistët ka menduar se është përjashtuar nga drejtësia, ai duhet ta di se krimi i luftës nuk vjetrohet, tha Gjurić. Gjykata themelore në Leskovc të Serbisë konfirmoi të njëjtën se ka filluar dërgimi në Kosovë të thirrjeve për disa persona për të vuajtur dënimin me burg në Serbi. Ministria e Jashtme e Kosovës tha se ky është edhe një provokim i Serbisë që bëhet në sy të bashkësisë ndërkombëtare. Ministri i Brendshëm i Serbisë Nebojša Stefanović tha se nuk mund të besojë se Maqedonia e Veriut nuk do ta ekstradojë Tomormorinën sepse kjo do të ishte mos respektim i ligjit ndërkombëtar. Të gjitha vendet që janë pjesë e Interpolit duhet të respektojnë rregullat ndërkombëtare. Maqedonia e Veriut duhet që në bazë të urdhrit dhe dokumenteve të ofruara nga Serbia ta ekstradoj Morinën, tha Stefanović. Më 24 korrik, policia maqedonase ka arrestuar ish pjesëtarin ushtrisë çlirimtare të Kosovës Tomor Morina në bazë të një flet arresti të lëshuar nga Interpoli me kërkesë të Serbisë. Kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev ka thënë se në këtë rast do të respektohet ligje. Autoritetet e Kosovës kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të Morinës nga ana e autoriteteve të Maqedonisë së Veriut. Policia në Zagreb konfirmoi të premten se vrasës i dyshuar i 6 personave në vendbanimin Kajzerica të kryeqytetit kroat ka kryer vetvrasje. 6 trupat e pajetu gjetën të njëjtën mbrëmje në një shtëpi familjare në Zagreb pasi policia u alarmua për të shtëna me armë. Mediat lokale raportojnë se vrasës i dyshuar ishte ish bashkëshorti i njërës prej viktimave. Viktimat përfshin 2 burra, 3 gra dhe një fëmijë, u tha gazetarëve shefi i policisë në Zagreb Marko Rašić. Vetëm një fëmijë 7 muaj shumë bjetoj të shtënave, njoftoj Radio Sarajeva. Policia gjeti të dyshuarin të vdekur në Brezovica, lagje e Zagrebit. Korea e Veriut lëshoi 2 raketa me rreze të shkurtër për herë të tretë në pak më shumë se një javë, tha zyrtar të Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas së Jugut. Sikurse 2 herët e tjera, Korea e Veriut i gjuajti raketat në detin lindor, tha Korea e Jugut. Zyrtarët në Seul thanë se janë në gjendje gatishmërie dhe se po e monitorojnë situatën në rast të gjuajtjeve të tjera. Shtëpia Bardhi minimizoi lëshimet e raketave duke i cilësuar si shumë standarde, ndërsa tha se presidenti Donald Trump është ende i hapur për negociata. Më 31 korrik, Korea Veriu testoi dy raketa që fluturuan rreth 250 km. Pejani testoi një raketë edhe më 25 korrik. Shtetet e Bashkuara raportohet se janë të gatshme të tërheqin një numër të madh të forcave amerikane nga Afganistani në këmbim të garancive nga talibanët për të nisur negociatat e drejtë për drejta me qeverinë afgane për përfundimin e luftës gati 18 vjeçare në Afganistan. Washington Post dhe CNN cituan burime të pa identifikuara të kanë thënë se numri i ushtarëve do të zvoglohej nga 14.000 në 8 deri në 9.000 në kuadër të planit për paqe. Deri më tani, talibanët nuk kanë pranuar të negociojnë me qeverinë e Kabulit, duke e cilësuar atë si regjim kukull. Masat e tjera do të përfshinin zvoglimin e personelit në ambasadën amerikane dhe shkurtimin në personelin e sigurisë, raportoi CNN. I dërguari amerikan për Afganistanin Zalmay Khalilzad tha se do të fillojë një raund të ri bisedimesh me talibanët në Doha të Katarit në ditët e ardhshme. Ai ka zhvilluar deri më tash 8 raunde bisedimesh për paqe me talibanët. Gratë në Arabinë Saudite mund të udhtojnë tani jashtë vendit pa leje në një kujdestari mashkull. Me rregullat e reja të shpallura të premtën me dekret mbretëror, gratë mbi 21 vjeçë mund të aplikojnë për pasaport pa autorizim në një kujdestari mashkull. Dekreti mbretëror u jep grave dhe të drejtën për të regjistruar lindjen e fëmijës, martesën ose divorcin. Ai gjithashtu mbulon rregulloret e punësimit që i zgjerojnë mundësitë e punës për gratë. Deri më tash grave saudite u është dashur të kërkojnë leje nga një kujdestar mashkull, burri, babai ose ndonjë i afërm tjetër për të marrë një pasaport ose për të udhëtuar jashtë vendit. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru të gjofshe.